Tänään puhutaan journalismista eri sen muodossa. Se on musta oikein hyvä tapa juhlia. Tässä on lähetyksiä. Yksi käynnissä parhaillaan iltapäivällä on juhlaseminaari, jossa puhutaan journalismin isoista kysymyksistä.
Jouko Jokinen.
Aina kun on vain mahdollista, niin pitää juhlia ja nimenomaan journalismia pitää juhlia ja julkista palvelua pitää juhlia ja nostaa esiin sitä meidän perustehtävää, joka nyt on tosi iso tässä yhteiskunnassa.
Matti Apunen, Ylen hallituksessa päätetään seuraavan vuoden budjetista. Millä mielellä olet seurannut maan hallituksen budjettivääntöä?
No, budjetti erikseen ja sitten Yleisradion tulevaisuus erikseen, että mä en tietenkään voi nyt kauheasti spekuloida sillä, että miten tämä kaikki tulee näkymään Yleisradion budjetissa lähivuosina. Mä vaan toivon, että hallituksella on realistinen kuva siitä, että mitä Yleisradio tekee, minkälaisia velvollisuuksia ja vaatimuksia sille on asetettu. Ja kun Yleisradiolla on tällainen edelläkävijän rooli, niin että Yleisradio tarvitsee rahoitusta, hyvää rahoitusta siihen, että me pystytään nämä kaikki meille annetut roolit täyttämään. Ja tässä on tosiaan kysymys enemmästä kuin vain tämän yhtiön asioista. Meidän täytyy olla edelläkävijä ja kirittäjä koko tälle alalle. Ja mä toivon, että Yleisradion rooli tajutaan myös politiikan puolella näin.
Olet aiemmin todennut, että Ylen pitäisi vahvistaa hallituksensa roolia niin, että se koostuisi avoimesti ja läpinäkyvästi valituista eri alojen asiantuntijoista, niin miten aiot tätä linjaa toteuttaa?
No, tässähän mä olen nyt sitä toteuttamassa, että kun riittävän kauan kritisoi ja huutelee, niin elämä palkitsee. Kyllä mä tietysti mun päällimmäinen tehtävä on se, että mä pidän huolta siitä, että tämä Yleisradion oma kriittinen koneisto, tällainen niin kuin itsevalvonta, itsekritiikki, journalistisen laadun tarkkailu, että se on niin hyvällä tasolla kuin mahdollista. Se on mulle iso missio ja mä oman menneisyyteni kautta tietysti jonkun verran näitä kysymyksiä tunnen. Niin siitä me on jo keskusteltu ja tämähän on keskustelu, joka ei tule päättymään koskaan. Se ei tule koskaan valmistumaan. Meidän täytyy olla koko ajan vaan voruillaan ja niin kuin hereillä näiden asioiden kanssa.
Koronapandemia on ollut erittäin näkyvä uutisaihe tässä viime vuoden maaliskuusta alkaen ja ei ole ollut varmaan siitä lähtien päivää, jolloin korona ei uutisissa olisi mainittu. Mutta nyt hiljalleen Suomi on avautumassa, niin tämä koronapandemia on varmasti osoittanut niin kuin parhaimmillaan sitä Ylen roolia. Jouko Jokinen.
Joo, kyllä meidän luvut kertoo, että me oltu todella tarpeellinen ja yleisö on seurannut meidän uutisointia niin TV:ssä, radiossa kuin tuolla digitaalisella puolellakin erittäin tarkkaan ja erittäin paljon. Ja se vaan on luonut sitä varmuutta, joka toki on ollut aiemminkin tiedossa, että meillä on iso rooli tässä yhteiskunnassa ja kansalaisten arjessa ja tiedon tuottamisessa. Ja nyt on se hetki sitten, että me pikkuhiljaa palataan kohti sitä normaalia, joka tietenkin on ihan toisenlainen normaali kuin mistä lähdettiin liikkeelle. Ja siirrymme koronan päivittäisen seurannasta koronan seurauksien seurantaa. Ja sitten hirveän tärkeä asia on nyt juuri miettiä sitä, mitä asioita jäänyt uutisoimatta, huomaamatta, analysoimatta, jotka on tapahtunut koronan aikana, jotka ei tavallaan ole ehkä liittynyt millään tavalla koronaan. Ja niitä teemoja on tosi paljon.
Mitä teemoja?
Esimerkiksi talouden nämä uudet lait, että tämmöisen aika perinteisen talouden koulukunnan oppilaan, niin mun on hirveän vaikea tai ymmärtää sitä, että onko todella nämä talouden peruslait, onko ne kumottu. Rahaa painetaan lisää, velka on veli aina vaan, niitä ei koskaan makseta takaisin. Meillä on syntynyt myös niin kuin ihan uusi talouden ympäristö, nämä kryptovaluutat. Nyt Salvador jopa otti sen valuutakseen. Ja mulle pitäisi edelleen paremmin selvittää sitä, mistä siinä maailmassa on kyse. Toisaalta nyt tämän koronan aikana firmat tekee käsittämättömän hyvää tulosta. Meidän työllisyysaste on noussut todella huippulukemiin. Mitä ihmettä tapahtuu? Ikään kuin mennään vastavirtaan ja luvut näyttää, että meillä meneekin todella hyvin. Tässä on tosi paljon kysymyksiä taloudessa, joita meidän on syytä avata ja talous on vain yksi esimerkki.
Tämä on minusta erittäin hyvä, tämä Joukon esiin nostama esimerkki on erittäin hyvä case siitä, että mitä hyvä julkisen palvelun yleisradiotoiminta on. Sen pitää puuttua tällaisiin pitkäkestoisiin, laajavaikutteisiin, äärimmäisen kompleksisiin kysymyksiin, joista on vaikea sanoa tyhjentävästi kaikkea yhdessä jutussa. Esimerkiksi nämä talouden lait, joihin Jouko viittasi, niin ne on erittäin mielenkiintoinen, tärkeä kysymys, ja ne ei oikein muutu niin euroiksi tämmöisessä niin kuin nopeatempoisessa kaupallisessa journalismissa, mutta jonkun on siitä huolimatta selitettävä tätä asiaa, jonkun on analysoitava ja selvitettävä, että mitä ihmettä tapahtuu siellä taustalla, sellaisia asioita, jotka voi eräänä päivänä sitten realisoitua uutena finanssikriisinä tai vastaavana. Siinä on musta hyvä määrittely, tulevaisuuden tehtävän määrittely myös Yleisradiolla.
Miten Yle aikoo tehdä tätä?
No ihan normaali journalistin keinoin, ja tässähän päätoimittaja saarnaa siitä, paitsi näin niin radioalueella, niin myös toimituksen kokouksissa. Ja mä otan vielä yhden toisen sellaisen asian, jota mä tosi paljon mietin, on tämän Suomen eriytyminen. Kun mietitään siitä, että meidän perikunnalla on nyt käsissä vanha talo Vilppulasta, Pohjois-Hämeestä, ja sen arvo on ehkä 40 000. Pakilaan siirrettyneen saman talon arvo olisi vähintään 400 000. Ja musta se vaan kertoo niin kuin käytännössä, että hei, kuinka erilaisissa todellisuuksissa me eletään tällä hetkellä Suomessa, ja se tavallaan se eriytyminen ei ole millään tavalla lieventymässä. Ja tämä on meillä iso tehtävä. Me ollaan koko Suomen Yleisradio.
Mediakentällä puhutaan usein journalismin laadusta, niin miten hyvin näette, että alalla käydään? Käydäänkö alalla tarpeeksi keskustelua journalismin laadusta?
No kyllähän me toimituksissa sisäisesti käydään sitä keskustelua ihan kaikissa palavereissa. Varmaan tekin tänään ykkösaamun jälkeen käytte nopean kritiikin, miten meni, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Ehkä ongelma on se, että yleisö ei kuule sitä keskustelua tarpeeksi.
Se on ihan totta. Ja sitten meiltä pikkusen puuttuu tästä journalismikeskustelusta semmoiset voimakkaat kokoavat äänet. Ja nyt me saadaan yksi sellainen voimakas kokoava ääni iltapäivällä Yleisradion vieraaksi, Peter Wolodarski Ruotsista saapuu meidän vieraksi. Hän on Ruotsin päätoimittaja, joka on Ruotsin mediakeskustelun veturi. Hän on ottanut hyvin voimakkaasti kantaa tämmöisiin isoihin mediaeettisiin kysymyksiin. Ja meillä tämä on pikkusen poteroitunutta. Meillä puuttuu tällaiset kokoavat äänet, ja mä toivoisin, että tällainen Suomen Wolodarski nousisi jostain esiin ja ottaisi näihin isoihin kansallisiin kysymyksiin kantaa, koska niin kuin on nähty, niin meidän todelliset suurimmat haasteet tulee aivan niin kuin valtakunnan rajojen ulkopuolelta näin kilpailumielessä.
Kuka tämä Suomen Wolodarski voisi olla?
No siinäpä se nyt. Mä otan vastaan ilmoittautumisia, että jos joku tuntee siihen kutsumusta, niin kannatusta löytyy.
No kaupallisen median asema, teillä on molemmilla taustaa sillä puolella, ja kaupallinen media on ollut hieman ahdingossa, niin miten näette, että Yle voisi auttaa tässä tilanteessa kaupallista mediaa?
Yhteistyön kautta, ja meillä on tosi paljon yhteistyökuvioita kaupalliseen mediaan. Ihan siis simpeinä esimerkkinä kunnallisvaalien vaalikone. Oli toistakymmentä kaupallista mediayhtiötä, jotka käytti meidän vaalikonetta. Me tehtiin se platta, se pohja, ja annettiin sitten periaatteessa ilmaiseksi se näiden medioiden käyttöön. Ja näitä yhteistyökuvioita meillä on valtavasti, ja me tehdään niitä, ja voitaisiin tehdä vielä hirveän paljon enemmän.
Otetaan tähän väliin puhelu. Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ruotsissa, kuten Suomessakin, yleisradiotoiminta on verorahoitteinen julkinen palvelu, niin miten yleisradiotoiminta pärjää siellä kilpailussa?
No kilpailua voi tietysti mitata monella tavalla, mutta jos nyt luottamusta katsoo ensin, niin erinomaisesti ruotsalaiset luottavat eniten tiedotusvälineistä yleisradioyhtiöihin. Ne on korkeita lukuja, 76% on se television luottamusluku, 70% radio, ja kaupalliset mediat on siellä 50% tuntumassa. Mutta sitten jos katsotaan uutiskilpailua, niin siinäkin erittäin hyvin. Ja myös radioyhtiöllä, joka on itsenäinen, niin on tutkivia journalisteja ja kertovat harva se päivä ensimmäisenä ihan valtakunnan ykkösuutisista. Toista tämmöistä radiota ei ole Ruotsissa. Ja sitten jos sanoo vielä katsojakilpailun, niin 10 katsotuinta ohjelmaa viime vuonna olivat yleisradioyhtiöohjelmia. Verkkolähetyksissä oli 5 katsotuimman joukossa myös iltapäivälehden lähetyksiä, mutta todella hyvin menee.
Tässä ennen kuin otimme yhteyden sinuun, niin täällä mainittiin Dagens Nyheterin päätoimittaja Peter Wolodarski. Olet haastatellut häntä tässä lähiaikoina, niin minkälaisia ajatuksia hänellä oli koskien esimerkiksi Ruotsin, mutta myös Suomen yleisradiota?
No, hänen mielestään yleisradioyhtiötä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Sen takia, että eletään sellaisessa maailmassa, jossa on paljon propagandaa, suoranaisia valheita, joissa Yhdysvaltain presidentti kunnostautui tämä ilmiö aloittajana. Ja kaikkia mediayhtiöitä tarvitaan ihmisen auttamisessa siinä, että hän löytää sen faktan. Ja julkiset palvelut on isoja yhtiöitä. Niillä on, niin kuin äskenkin kerroin, noin Ruotsin luottamusluvut. Suomessa ne on vielä korkeammat. Niin näiden, jos menetetään tätä luottamusta medioita kohtaan Suomessa ja Ruotsissa ja menetetään tätä luottamusta, mikä on jo rakennettu, niin sitä ei niin kuin päivässä rakenneta uudelleen.
Ruotsissa joukko ruotsidemokraatteja on puhunut siitä, että yleisradioyhtiön johtoa tulisi kutsua puhutteluihin, jos yleisradion ohjelmisto on puolueelle epämieluisaa, ja lisäksi on esitetty toimittajien mielipiteiden rekisteröimistä. Niin miten nämä kommentit ovat otettu siellä vastaan?
No, näitä on tullut aika paljon näitä heittoja, että nämä ei ole niin kuin puolueen sitten esityksiä. Toki kaikki oikeistopuolueet haluaa leikata ja supistaa ja ihan niin kuin kunnolla, mutta näitä on tullut niin paljon, niin Peter Wolodarskikin, Dagens Nyheterin päätoimittaja, on ollut tosi huolissaan tästä massasta, koska niin kuin pahimmillaanhan tämä johtaa itse sensuuriin. Et oli kysymys sitten kaupallisen tai yleisradioyhtiön toimittajasta tai päätoimittajasta, että jos ei ole sitä tarpeeksi paksua nahkaa ja alkaa niin kuin näitä seurata tai kuunnella tai ottaa huomioon ylipäätänsä toiminnassa, niin se ei ole hyvä asia kellekään. Ja hänen viesti myös Suomeen ja kaikkiin Pohjoismaihin on se, että poliitikkojen täytyy ymmärtää se vahinko, mitä he voi aiheuttaa tämmöisillä heitoilla.
Tässä mainittiinkin jo näitä poliittisia palautteita yleisradioyhtiöitä kohtaan, niin onko tämä kritiikki yleisradiota kohtaan siellä viime aikoina noussut vai onko se laskenut vai miten se on kehittynyt tässä viime päivinä tai kuukausina?
No kyllä se aikaa, kun itse on 2019 vuodesta asti ollut kirjeenvaihtajana, niin kyllä sitä on ollut paljon. Mutta vaalit on tulossa, että keskustelua Wolodarski esimerkiksi kuvasi Ruotsissa hyvin latautuneeksi, jopa välillä vihamieliseksi. Että on jännä nähdä, että mitä niin kuin edessä oikein on. Ja on niin kuin on niin kuin vielä on mahdotonta sanoa sitä, että miten iso vaaliteema voi julkisesta palvelusta tulla. Mutta kun keskusteluilmapiiri on ylipäätänsä kova, niin sittenhän myös nämä heitot ja puheenvuorot sitä kohtaan kovenee.
Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel, kiitos haastattelusta. Jatketaan studiosta. Meillä on täällä vieraanamme Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen ja Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Jouko Jokinen. Siinä kuulimme hieman tilannetta Ruotsista. Minkälaisia ajatuksia tämä puhelu herätti?
No, jos mä nyt ajattelen tätä meidän keskustelua mediasta, yleisradioyhtiöstä käytävää keskustelua Suomessa, niin en mä nyt missään tapauksessa kuvaisi sitä sanalla vihamielinen. Että se on, meidän keskustelu on nyt kuitenkin siihen näiden aika maltillista, mitä Kirsi Heikkel tuossa kuvasi. Enemmänkin tämä saattaa olla sellaista vähän epäluuloista tai niin kuin kyräilevää, mutta en mä nyt koe, että Yleisradio olisi tällä hetkellä minkään hyökkäyksen kohteena.
Joo, meillä on keskustelu on hyvin asiallista Suomessa ja totta kai yleisradiosta ja julkisista palveluista pitää käydä koko ajan julkista keskustelua. Me toimimme verovaroilla ja meidän pitää olla läpinäkyviä ja alttiita kritiikille ja meidän pitää käydä niin poliittisten päättäjien kuin kansalaisten kanssa sitä keskustelua, että pystytään heitä paremmin palvelemaan kaikkia suomalaisia. Eikä tällä tämmöistä painostusta, niin sitä ei kyllä juurikaan ilmene meille.
Dagens Nyheterin päätoimittaja Peter Wolodarski on siis huolissaan riippumattomuudesta ja sananvapaudesta. Hänen mukaansa molemmat heikkenevät maailmalla ja hän on sanonut, että ei pidä luulla, ettei sama voisi tapahtua täällä Pohjoismaissa. Niin jaatteko tämän huolen?
Niin, aina pitää olla sananvapaudesta huolissaan ja totta kai, että myös Puolan kehitys se on hyvin suuri, niin kuin iso varoittava esimerkki, kun nopeasti se voi käydä ja Puolassahan se on mennyt myös niin kuin oikeusistuimeen ja ihan sinne yhteiskunnan perusrakenteisiin se riippumattomuuden horjuttaminen ja siihen vaikuttaminen. Totta kai sitä pitää olla huolissaan, mutta enemmän tällä hetkellä huolissaan sananvapaudesta. lähinnä tämän sosiaalisen median nämä myrskyt ja hyvin niin kuin kovat keskustelut. Huomaan, että esimerkiksi moni asiantuntija vaikenee mieluummin, kun lähtee mukaan julkiseen keskusteluun. Ja mä näen meillä, siellä mä näen sen suurimman sananvapauden uhan. Ihmiset vaikenee, kun se on aina se väärä tulkinta tai väärä ratkaisu. Kyllä pitää uskaltaa sanoa mielipiteensä julkisuuteen.
Mä oon täydellisesti samaa mieltä ja totta kai pitää olla huolissaan näistä ulkopuolisista paineista, jotka kohdistuu sananvapauteen, mutta kyllä esimerkiksi Pohjoismaissa, Suomessa instituutiot on niin paljon vahvempia. Meillä on niin erilainen instituutioiden olemus ja rakenne kuin esimerkiksi Puolassa, että en mä sellaista välitöntä uhkaa näe. Et kyllä mäkin näkisin, että se uhka tulee enemmänkin tästä itsesensuurin kautta sisältä ja tavallaan siitä, että journalismi vajoaa sellaiseen merkityksettömyyteen. Nyt kun politiikka on muuttunut somen vaikutuksesta niin, että sen perimmäinen tehtävä on kerätä uploadeja omilta, siitä tulee hyvin lyhytjänteistä. Se kohdistetaan vain omille kannattajille, eikä enää yritetäkään tietyllä tavalla ratkaista niitä isoja yhteisiä kysymyksiä, niin tähän meidän ei pidä lähteä mukaan. Meidän pitää olla se vastavoima tälle uploadien keräämiselle. Meidän pitää pystyä nostamaan niitä isoja teemoja väsymättä uudelleen ja uudelleen.
No tänään vietetään näitä syntymäpäiviä. 95 vuotta on tullut tänään täyteen ja 5 vuoden päästä lyhyellä matikalla tulee 100 vuotta täyteen. Minkälaisia sisältöjä Ylen pitää tarjota jatkossa, että tavoitamme myös uusia kuluttajia ja myös sitten mahdollisesti ehkä vähän nuorempiakin kuluttajia?
No mä tietenkin vastaan uutisista ja ajankohtaisisällöistä ja niin kuin tässä puhuttiin korona-ajasta, niin tälle meidän lajille on kyllä ihan valtavasti kysyntää. Mutta me myös samalla hyvin tiedetään, että TV ja radio ei tavoita nuorempia yleisöjä yhtä hyvin kuin aikaisemmin tai niin kuin se tavoittaa edelleen mun ikäiset 60-vuotiaat yleisöt. Eli kyllä meidän pitää olla läsnä siellä, missä ihmiset on, eli näillä uusilla alustoilla, digitaalisilla alustoilla, jopa kolmansien toimijoiden alustoilla. Se, että Yle julkaisee vaikkapa uutisia TikTokissa, pelkästään sen takia, että siellä on 12-vuotiaat. Meidän on pakko olla siellä läsnä jollakin tavalla.
Me nyt helposti puhutaan pelkästään vaan tästä journalismista ja uutissisällöistä. Yle tekee tosi paljon muutakin ja meidän täytyy tulevaisuudessa myös niin kuin tehtävä meitä edellyttää niin kuin sivistää, informoida ja niin kuin viihdyttää. Ja näitä asioita on usein, niitä on hirveän vaikea erotella toisistaan. On vaikea niin kuin separoida sellaista puhdasta uutistapausta, johon ei liittyy sit näitä muita ulottuvuuksia. Et se tehtäväkenttä on ollut laaja ja sellaisena se pysyy, koska tämä tällainen tarkkarajainen erottelu on käytännössä äärimmäisen vaikea.
Ovatko Ylen painotukset nyt tavallaan kohdallaan, että onko joitain ohjelmasisältöjä, joihin pitäisi panostaa nykyistä enemmän, tai alustoja, joihin pitäisi panostaa nykyistä enemmän?
Jätän tämän kysymyksen mielelläni operatiiviselle johdolle.
No me tällä hetkellä tutkitaan hyvinkin tarkkaan sitä, että onko meillä jossain, me puhutaan kinoksista, onko meidän tarinoissa sellaisia kinoksia, että me palvellaan tiettyjä kohderyhmiä liian hyvin ja jääkö se taas aukkoja meidän tarjontaan. Tätä työtä tehdään parasta aikaa ja niin kuin, no mä puhun uutisista, mutta hyvä, että Matti nostit esiin myös tämän kulttuurin ja meidän sen laajemman tehtävän. Mehän ei pystytä uutisilla täyttämään kaikkia niitä aukkoja. Meillä on valtavasti tehtävää tällä kulttuuripuolella ja sivistys- ja oppimispuolella.
Tähän loppuun vielä Jouko Jokinen, mitä terveisiä haluat sanoa kuuntelijoillemme?
Pitäkää meistä huolta. Olkaa meistä kiinnostuneita, seuratkaa meidän sisältöjä ja aina semmoinen rapsakka palaute pitää kyllä päätoimittaja vireenä.
Onko Matti Apusella lisättävää?
Kyllä, rakentava terve kritiikki on aina tervetullut. Iloitsemme siitä joka kerta.
Kiitokset haastattelusta ja mukavaa juhlapäivää teille Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen ja Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Jouko Jokinen.
Kiitos.
Kiitos.